Postni čas, v katerem smo, je čas odpovedovanja. V letošnjem letu to še kako drži, tudi za mnoge tiste, ki niso verni, saj so v post prisiljeni bodi si zaradi izgube zaposlitve, bodi si zaradi zmanjšanja dohodka, bodi si zato, ker že dolgo zaman trkajo na vrata podjetij, zaposlitve pa ne dobijo. Na nek način post zaznamuje tudi politični prostor, saj občutimo pomankanje vodij, pomankanje avtoritete in jasne besede. Tako imamo predsednika države, ki vsak dan spreminja svoja stališča. Enkrat so povojni poboji drugorazredni, naslednji dan so obsojanja vredni, dan pozneje pa pravi, da je Tito velika in kompleksna zgodovinska osebnost. Imamo predsednika vlade, ki sprejme nekatere odločitve, potem pa jih obžaluje. Imamo ministra, ki o svoji vladi pravi, da nima ustreznega odgovora na življenje v 21. stoletju. Imamo spet drugega ministra, ki počepne pred Evropsko unijo in po žepu udari Slovence. Imamo gospodarstvenika, ki se je iz bogataša prelevil v reveža, ki mu je hrbet obrnila celotna bančna in politična srenja, potem, ko jo je dodobra pomolzel. In imamo bivšega zunanjega ministra, za katerega se nikakor ne more odločiti, kam bi ga posedli, da bi imeli z njim čim manj opravka. Usta so mu tako rekoč zapečatili že nekaj časa nazaj. Nič kaj rožnata situacija, to je treba priznati. V tej državi, kjer je bilo še pred dobrim letom dni rožic kar veliko, je veter z imenom recesija obraze ljudi zaznamoval z mrkostjo, črnogledostjo in obupom. In žal je tako, da jih tudi vladni ukrepi ne spravljajo v dobro voljo, prej nasprotno. Potem, ko sem včeraj prebrala intervju z dr. Igorjem Lukšičem v tedniku Reporter, sem postala mrkega obraza tudi sama. Ta, donedavni podpredsednik vladajoče socialne demokracije, je namreč priznal, da stranko kot celoto zanima samo vladanje. Pravi, da je pričakoval več vsebine, ne pa zgolj prizadevanje za položaje. Ko to izjavi človek, ki je pravzaprav več kot desetletje stranko ustvarjal, ugotovimo, da ne gre za besede, ki bi bile iz trte izvite. Predsednik vlade sicer govori drugače, poudarja, da je čas za strokovnjake, ne za politizacijo, da je čas za prave odgovore in podobno. Ampak kdo ga posluša? Njegovi ljudje menda bolj slabo. Celo v njegovem kabinetu menda vlada prava zmešnjava. Gospod je še vedno tudi sam večinoma svoj predstavnik za medije in čakaj to zelo rad počne. Nastopa v medijih namreč. Toda čeprav velja za moža, ki ga ima kamera rada, je treba priznati, da se tudi njegovih modrih oči ne da gledati v nedogled. Da je treba pokazati nekaj več, vsebino, ki pa je ni od nikoder. Zgolj obračanje stavkov na 100 različnih načinov je mnogo premalo. Pahor ima morda res dobre namene, a to je tudi vse. Vsekakor ni lider, ni vodja ekipe, ki bi to, kar on govori, tudi udejanjila. To dejstvo je v že omenjenem intervjuju potrdil tudi Lukšič, ko je napravil sporednico z Janševo vlado. Citiram. Naša stranka se od SDS vendarle razlikuje v tem, da če Borut Pahor nekaj govori, to ne pomeni, da mora za njim ponavljati vsa stranka. V SDS izpostave ponavljajo besede Janeza Janše. Pri nas pa imajo lahko posamezniki drugačno mnenje. Konec citata. Janša in Pahor sta si res precej različna. Ko je Janša nekaj izjavil, je zatem stal. Ko nekaj izjavi Pahor, nikoli ne veš, kdaj si bo premislil ali pa ga bo kdo iz njegove vlade preprosto povozil. Kot orkester brez pravega dirigenta. Verjetno se boste strinjali z mano, da dejstvo, da znotraj vlade vsak govori po svoje, za vladanje ni prav dobro. Voljivci namreč potem tudi težko presodijo, čigave besede so relevantne, na koga se sploh lahko zanesejo. Predsednik vlade bi namreč moral biti vodilni glas v orkestru in hkrati dirigent. Pa še zdaleč ni tako. Je kot solist, ki ne ve, katero skladbo pravzaprav igrajo. Lukšič o Pahorju tudi pravi, da je svoj politični stil gradil tako, da je klical k kritiki. Vse skozi daje kritikom material, ki pride nazaj kot kritika in na to kot potrditev, da dela prav. Ves čas se opravičuje, ker je na oblasti, a kritika ga le še krepi. Tako Lukšič. Pa lahko temu verjamemo. Ali gre zgolj za opravičevanje stila vodenja, ki mu ni najti para? Če bi Pahorja kritika res tako krepila, potem se v javnosti ne bi že zdaj, ko je minilo komaj nekaj mesecev njegovega vladanja, govorilo o tem, kdo bi bil lahko naslednji mandatar. Pa o tem ne govorijo le mediji, tudi politiki sami med seboj že iščejo primernega kandidata. Le zakaj, če je pa Pahor tako močan in dober voditelj? Gospod Lukšič, te izjave torej lahko prihranite za kakšen drug nivo razprave, ne jih širiti v tedniku, ki ga prebira razmišljajoče ljudstvo. Tudi izjave, da stremite k brezplačnim vrtcem za vse otroke, so v teh časih prej pesek v oči kot kaj drugega. Spomnimo se samo, koliko negativnih besed je bilo izrečenih, ko je Janševa vlada uvedla brezplačni vrtec za drugega in vsakega naslednjega otroka. Ves čas smo poslušali, da gre za predvoljivni bombonček. Ampak Janševa vlada je svojo namero vsaj uresničila. Kaj bo pa s to? Minister Lukšič namreč v isti sapi pove, da je prisotnih več omejitev in s tem v zvezi tudi nova dejstva, ki bodo zahtevala premislek o prioritetah. Na to tarna o dotrajanih stavbah, ki so potrebne prenove, in da ne ve, kako bodo dobili ta dodatna sredstva, ali bodo zanje poskrbele občine ali država. Le kaj porečajo občine na te izjave? Vrtci jih že tako stanejo mnogo preveč, niti jim ni v interesu, da bi jih gradili, ker imajo z njimi samo stroške. Tako v času gradnje, kot potem, ko krijajo razliko do polne cene bivanja malčkov v njih. In potem ne računamo še na dodaten denar za obnovo? Seveda, gospod minister, morda kdaj drugič. V intervjuju z doktorjem Lukšičem bi se lahko spotaknila še ob mnogo izjav. Denimo ob to, da je bil maršal Tito eden od velikih herojev druge svetovne vojne, ki je bil velik človek tudi zato, ker se je leta 1948 uprl Stalinu. Angela Vode, ki je podvomila v Stalinovo nezmotljivost že pred vojno, se gotovo v grobu obrača. V komunistični partiji do njenih sumničen niso imeli posluha. In ko sta Hitler in Stalin sklenila pakt o prijateljstvu in nenapadanju, so hladno odgovarjali, češ da Stalin že ve, kaj dela. Kot je zapisala Vodetova v svojih spominih, pri komunistih ni našla nikogar, ki bi si bil upal misliti svojo glavo. Ni šlo v račun, kako lahko normalen človek, ki se ima za poštenega, izusti laži, da je Sovjetska zveza zasedla ozemlja malih narodov, ker jih je hotela zaščititi pred kapitalističnimi agresorji. Toda protihitlerjanska propaganda je bila tedaj prepovedana, ker je tako zapovedal Stalin, ki je bil za komuniste bog, torej vse do leta 1948. Če bi bili malo bolj brihtne glave, bi gotovo van posumili že prej in bi nam s tem prihranili mnoge žrtve. Če je bil torej Tito heroj, kot pravi Lukšič, kako bi šele poimenovali Angelo Vode, ki je bila mnogo prodornejša in pogumnejša od njega? Bomo videli, kako jo bodo poimenovali v dokumentarnem filmu, ki ga bodo na TV Slovenija premierno prikazali 8. aprila. Z veseljem si ga bomo gledala. Verjetno si ga bo tudi predsednik vlade Borut Pahor, ki je lani nekje izjavil, da ga je to delo, skriti spomin Angele Vode, med knjigami v zadnjem času najbolj prevzelo. Le zakaj je potem v javnosti glede vojne in povojnega dogajanja še toliko zavajanja? Morda pa je ključ ravno v izjavi predsednika Zveze združen borcev NOB Janeza Stanovnika, ki je dejal, da je za povojne poboje vedel, vendar pa ne čuti krivde, ker o tem ni govoril. Molk. Ta je bil usoden. A danes ga, hvala Bogu, ni več. Bodite jasni in glasni, vsi tisti, ki se vam je ali se vam še dogaja krivica. Le tako bomo skupaj lahko dosegli pravičnejši svet. Naš komentar sem pripravila in prebrala Tanja Dominko.